Мої вітання усім в ефірі «Ранкова свобода». Сьогодні її вестиму я, Тетяна Ярмощук. На календарі 1 липня, четвер, і упродовж нашої програми ми говоритимемо про таке. Чи вдасться парламенту ухвалити закон про всеукраїнський референдум? Донецькі підприємці судяться із владою через зростання тарифів на оренду землі.
Тарифи у Донецьку унеможливлюють успішне ведення бізнесу. Донецька земля подорожчала майже вчетверо.
І про що пише свіжа преса?
Віктор Янукович зробив рішучий крок до абсолютної влади і має намір розширити своє повноваження, змінивши для цього Конституцію.
І про все це уже за кілька хвилин, відразу після того, як мій колега Антон Шульга розкаже останні новини. Антоне, прошу.
Доброго ранку. Сьогодні Верховна Рада працюватиме у пленарному режимі. Парламент спробує відкрити шлях до проведення місцевих виборів 31 жовтня. На порядку денному також закон про всеукраїнський референдум. Докладніше про це далі в «Ранковій свободі». Україна планує 7-13 липня проведення у Сполучених Штатах та Великій Британії роуд-шоу або ж презентації своїх 10-річних єврооблігацій. Раніше через бюджетно-боргову кризу в Єврозоні Україна відклала випуск єврооблігацій, розміщення яких планували в червні. Експерти відзначають, що отримання кредиту МВФ могло б стати позитивним сигналом перед виходом на борговий ринок. Затримка з рішенням фонду може ускладнити процес розміщення бондів і призвести до зростання відсоткових ставок для позичальника. Президент США Барак Обама підпише сьогодні закон про запровадження нових жорстких санкцій проти Ірану через його ядерну програму. Обидві палати американського конгресу минулого тижня схвалили законопроект, що має на меті ускладнити діяльність іранської революційної гвардії, а також імпорт до Ірану газу та інших енергоносіїв. Законопроект також передбачає, що не матимуть доступу до фінансової системи США іноземні банки, які співпрацюють з революційною гвардією або окремими іранськими банками. Сполучені Штати здійснюватимуть такі заходи після того, як Рада безпеки ООН затвердила четвертий раунд санкцій проти Ірану. Один з 11 підозрюваних Сполученими Штатами у шпигунстві на користь Росії зник на Кіпрі після звільнення під заставу. Ця людина мала з'явитися у поліцейській дільниці Ларнаки в середу, та цього не сталося. У понеділок у США заарештували 10 осіб, яких звинувачують у шпигунстві. 11-го підозрюваного затримали на Кіпрі, але випустили під заставу до судового рішення про екстрадицію до США. Підтримуваний канцлером Німеччини Ангелою Меркель, кандидат від правлячої християнсько-демократичної коаліції, став новим президентом країни. За 51-річного Крістіана Вульфа в ході третього туру свої голоси віддали 625 делегатів федеральних зборів.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Сьогодні Верховна Рада розгляне у другому читанні закон про всенародний референдум. Цей документ викликав хвилю критики із боку оглядачів. Не менше дискусії викликав і законопроект про зміни до закону про вибори місцевого самоврядування. І він також на порядку денному у парламенті. І більше про це ми поговоримо із заступником голови парламентського комітету з питань державного будівництва та місцевого самоврядування, депутатом від НУНС Юрієм Ключковським. Доброго ранку, пане Ключковський.
Доброго ранку.
Які шанси, що закон про всеукраїнський референдум сьогодні таки буде ухвалено?
Ну, чесно кажучи, мені не дуже зрозуміло, як його будуть ухвалювати, оскільки регламент Верховної Ради передбачає, що спочатку його має опрацювати комітет. Законопроект дуже дійсно суперечливий і дуже багато в ньому положень, в тому, який був прийнятий в першому читанні, які є дивними з точки зору і права, і багатьох інших речей. До нього поступило понад 900 різних змін і пропозицій при підготовці до другого читання. І цю величезну кучу матеріалу просто комітет не встиг опрацювати. Станом на вчорашній вечір опрацьовано 250 поправок з 960. Вчора комітет розглядав його і прийняв рішення долучити підкомітету до понеділка продовжити роботу з цими поправками. Тому фактично законопроект не готовий до розгляду. Однак я майже не сумніваюся в тому, що він все одно сьогодні буде розглядатися і буде ухвалено.
А пане Пане Ключковський, головним ноу-хау цього закону є те, що результати референдуму мають вищу силу і не потребують затвердження Верховною Радою. Що це означає?
Насправді це не зовсім так, це не головне ноу-хау. Це одна з тих проблем, які викликають потім дуже багато незрозумілостей. Така позиція вже є в рішенні Конституційного суду. Однак вона стосується тих випадків, коли на референдум виносяться певні законопроекти. Однак референдум може проводитися і щодо питання в так званому загальному формулюванні, як, наприклад, було в 2000 році. І прямої юридичної сили рішення такого референдуму просто в принципі не може мати, оскільки немає затвердженої референдумом норми закону. І тоді виникає питання імплементації. Однак, на жаль, законопроект на це не звертає уваги, і тому це буде викликати багато питань. Я би не в цьому бачив головну проблему цього закону, чи законопроекту, а головна проблема в тому, що він створює передумови для проведення через референдум абсолютно будь-яких нормативних актів, які потрібні владі із застосуванням адміністративного ресурсу. Причому, що найстрашніше, актів, які суперечать Конституції, суперечать іншому законодавству, в обхід Верховної Ради, це єдиного законодавчого органу, передбаченого Конституцією України. І це створює загрозу перетворення України в таку собі плебісцитарну диктатуру, коли через референдум проводяться будь-які акти, як ви вже бачили, і в Білорусі, і в Узбекистані, і в Казахстані.
А деякі...
Таким шляхом можна запровадити навіть монархію в Україні.
Деякі представники опозиції вважають, що референдум може бути проведений уже 31 жовтня разом із місцевими виборами. На їхню думку, на порядку денному стоятиме три питання. Це скасування політреформи, скорочення кількості народних депутатів та скасування депутатської недоторканності. Наскільки такий варіант є технологічно можливим?
Без сумніву, той поспіх, з яким хочуть прийняти закон, означає, що дуже ймовірно, означає, що на 31 жовтня разом з місцевими виборами хочуть також провести і референдум з кількох питань. Розмови про так зване скасування закону 22-22 вже ведуться досить інтенсивно, хоча, чесно кажучи, теж означатиме внесення змін до Конституції у спосіб, який Конституцією не передбачений. Сьогодні закону 22-22 немає, є текст чинної Конституції. І тому треба застосовувати ті процедури зміни Конституції, які передбачає сама Конституція. Щодо зменшення кількості депутатів, то це теж означає зміни до Конституції. І я не виключаю, що це буде зроблено. А щодо депутатської недоторканності, то це стара бесіда. І, чесно кажучи, якщо ми хочемо перетворити депутатів у абсолютно ні від кого не захищених людей, які нікого теж не можуть захистити, тоді депутатські недоторканність треба скасовувати. Насправді, треба було довести мову про обмеження обсягу депутатської недоторканності. Бо той, що є сьогодні в Україні, дійсно надмірний, але повністю скасовувати, я вважаю, не можна.
Дякую, пане Ключковський. Про перспективи сьогоднішнього засідання Верховної Ради ми говорили із заступником голови парламентського комітету із питань державного будівництва та місцевого самоврядування, депутатом від НУНС Юрієм Ключковським. І до інших тем. Донецькі підприємці скаржаться на необґрунтоване підвищення цін на оренду землі у місті. Від початку року вартість користування землею для деяких бізнесменів зросла майже вчетверо. Тож люди або відмовляються від ділянок і залишають бізнес, або змушені судитися. Тему продовжує кореспондентка радіо «Свобода» у Донецьку Ольга Доровських.
Понад 500 позовів подали місцеві підприємці до Донецького адміністративного окружного суду, оскаржуючи рішення міської ради про нову грошову оцінку земель. Про це Радіо Свободі розказала підприємець і голова благодійного фонду «Надія та захист» Вікторія Шинкова. Вона відмовилась підписати з Донецькою міськрадою новий договір про оренду землі і збирається захищатись від чиновників у суді. За словами жінки, тарифи у Донецьку унеможливлюють успішне ведення бізнесу. І без того недешева донецька земля, попри обіцяні податкові канікули, на початку року подорожчала майже вчетверо. Рішення про зростання ціни Донецька міська рада ухвалила влітку попереднього року. Громадськість не брала участі в обговоренні нових цін на землю, а отже нові тарифи стали своєрідним сюрпризом для місцевого бізнесу, стверджує Вікторія Шинкова.
В обговоренні зовсім не брали участь представники малого бізнесу,
хоча закон про регуляторну політику, на базі якого мала розроблятися нормативно-грошова оцінка, говорить про максимальну вигоду обох сторін. Так, максимальна вигода була лише з одного боку. Багато підприємців зараз відмовляються від земельних ділянок.
Мер Донецька Олександр Лук'янченко, до якого громадськість неодноразово зверталась, відкидає звинувачення. Однак йому відомо про зростання тарифів на донецьку землю лише удвічі.
Це не відповідає дійсності. Базову оцінку землі ми не проводили, не підвищували ціни на землю з 2002 року. А згідно з рішенням уряду і бюджетним кодексом, ми маємо робити це кожні 7 років. Ми підвищили на 73% базову ставку, тому ніякі 4,5. Це не відповідає дійсності.
Проте мер не каже про численні коефіцієнти, які збільшують базову ціну на землю від 3 до 12%. Галузева рада Донецької мерії, де підприємці могли б захистити свої права, дивним чином перестала збиратись з квітня цього року. Саме тоді з'явились перші невдоволені новими тарифами. Ольга Доробських, Радіо Свобода, Донецьк.
Коли Віктор Янукович хоче змінити Конституцію? Які суперечливі новації містяться у законопроєкті про місцеві вибори? І чи варто зберігати заощадження у євро? Про це в огляді сьогоднішньої преси, який підготувала Ірина Біла.
Віктор Янукович зробив рішучий крок до абсолютної влади і має намір розширити свої повноваження, змінивши для цього Конституцію. Як прогнозує газета «Нова», необхідні президентові зміни до основного закону будуть внесені вже восени. Знайти 300 депутатських голосів, які б за них проголосували, для регіоналів буде нескладно. Особливо зростуть їхні шанси в разі перемоги партії регіонів на місцевих виборах. Стаття називається «Операція на Конституції». Сьогодні Верховна Рада розгляне владний проект закону про вибори до місцевих органів влади. В ньому, як стверджує газета «Україна молода», партія регіонів значно обмежує у правах як прямих конкурентів, так і пересічних громадян. Законопроект пропонує низку суперечливих новацій, як то забороняє виборчі блоки, допускає до виборів лише старі партосередки, обмежує право громадян на участь у виборах і толерує перебіжчиків. Більше про проєкт закону в матеріалі «Синє майбутнє місцевих виборів». Аналіз взаємин опозиції та влади в Україні, починаючи з 91-го року, наводить журналістів газети «День» на невеселі роздуми. Українські політики абсолютно забули про національні інтереси. Головною для них стала боротьба за владу та власність. І цьому завданню підпорядковані всі їхні дії. Скажімо, якщо Росія починала чергову газову або іншу атаку на Україну, то кожна з впливових політичних сил прагнула дискредитувати не Росію, а своїх політичних опонентів, залишаючи поза увагу інтереси України. Євро, ставши занадто нестабільною валютою, перестав бути надійним засобом зберігання заощаджень, стверджує газета «Факти». Після різкого падіння на початку червня стався чисто технічний відкат курсу і тимчасова стабілізація. Але, як попереджають експерти видання, до кінця року курс євро може знову знизитися. Це був огляд сьогоднішньої преси, який підготувала Ірина Біла з Києва.
У Києві презентували унікальне картографічне видання «Україна. Голодомор 1932-33 років», підготовлене за сприяння Українського інституту національної пам'яті. На карті позначено населені пункти, мешканці яких найбільше постраждали від Голодомору, а також місця поховань та споруджені меморіали на вшанування пам'яті жертв голоду 1932-33 років. З подробицями наша колега Олена Римовська.
Ідея опублікувати в Україні карту Голодомору з'явилася у співробітників видавництва «Картографія» у Єревані. У 2006-му в рамках участі у конференції картографів українська делегація відвідала меморіал пам'яті жертв геноциду вірмен. На місці роздавали буклети з короткою історичною довідкою щодо вірменської трагедії та картою геноциду. Робота колег зацікавила українських картографів, розповідає директор видавництва «Картографія» Ростислав Сосса.
Карта має найбільшу свою перевагу наочність. Ми на карті відтворили те, що змогли. Докладної інформації, скільки в якому населеному пункті померло людей від голоду, на жаль, сьогодні немає.
До картографічного видання «Україна. Голодомор» увійшли, зокрема, карта з показниками смертності від голоду, а також карта «Селянські заворушення» у 30-му році. Світлини до видання збирали по всій Україні. Розробники кажуть, одні з найкращих фото отримали від Донеччини. Керівник Інституту національної пам'яті Ігор Юхновський наголошує, видання першої в Україні карти про Голодомор – значна подія.
Трагедія Голодомору 32-33 року є геноцидом української етнічної групи. Випуск такої карти є дуже важливе явище, яке має нагадувати нам всім, що ми справді є безсмертна нація.
Письменник та громадський діяч Левко Лук'яненко нарікає на малий тираж. Каже, 3 тисячі примірників навіть на школи не вистачить.
Якщо навіть є залишилося там 17-18 тисяч службових закладів, то що означає 3 тисячі? Це означає, що не попаде і по одній карті в один учбовий заклад.
На звороті карти – історична довідка «Голодомор 30-х років в Україні. Причини і механізми геноциду», де наводяться найважливіші дані щодо голодної трагедії. Від перших вказівок радянської влади щодо вилучення зерна в українських селян до приблизних підрахунків померлих. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
Вітаю усіх, хто щойно долучився до ранкової свободи. У студії Тетяна Ярмощук. На календарі 1 липня, четвер. І далі у програмі ми говоритимемо ось про що. На теренах СНД з'явилося нове об'єднання – Митний союз Росії та Казахстану.
Інтеграційні об'єднання на пострадянському просторі мають швидше не реальний економічний зиск, а характер такої собі вітрини.
У чому слабкість нової конституції Киргизстану?
Киргизстан створює дві сильних противаги – прем'єрську і президентську, баланс котрих буде вирішуватися на практиці, бо президент і за новою конституцією має чимало повноважень.
Як відучити підлітків курити?
По-перше, фінансово – збільшити акцизи на тютюн, по-друге, психологічно – обмежити рекламу сигарет.
І про все це відразу після новин від Антона Шульги.
Сьогодні Верховна Рада працюватиме у пленарному режимі. На порядку денному – суперечливий закон про всеукраїнський референдум. Парламент також спробує відкрити шлях до проведення місцевих виборів 31 жовтня. Україна планує проведення 7-13 липня у Сполучених Штатах та Великій Британії роуд-шоу або ж презентації своїх 10-річних єврооблігацій. Раніше через бюджетну боргову кризу в Єврозоні Україна відклала випуск єврооблігацій, розміщення яких планувалося у червні. Президент США Барак Обама підпише сьогодні закон про запровадження нових жорстких санкцій проти Ірану через його ядерну програму. Один з 11 підозрюваних Сполученими Штатами у шпигунстві на користь Росії зник на Кіпрі після звільнення під заставу. Ця людина мала з'явитися у поліцейській дільниці Ларнаки вчора, та цього не сталося. Підтримуваний канцлером Німеччини Ангелою Меркель, 51-річний Крістіан Вульф став новим президентом Німеччини. Він був кандидатом від правлячої християнсько-демократичної коаліції.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Сьогодні набуває чинності Митний кодекс Митного союзу Росії та Казахстану. Москва та Астана очікують приєднання до цієї угоди і Білорусі. Однак цьому поки що заважають амбіції Олександра Лукашенка та російсько-білоруський енергетичний конфлікт, розповідає московський оглядач Радіо Свобода Віталій Портников.
1 липня 2010 року мала стати датою народження нового митного союзу на теренах пострадянського простору – союзу Росії, Білорусі і Казахстану. Однак ситуація виглядає зовсім інакше. 1 липня створений єдиний митний простір лише між Російською Федерацією і Республікою Казахстан. Республіка Білорусь відмовилася ратифікувати документи про створення митного союзу, маючи на увазі необхідність унормування всіх економічних взаємин між трьома учасниками нового інтеграційного об'єднання. Президент Білорусі Олександр Лукашенко є рішучим опонентом збереження мита на нафту, яка ввозиться з Росії на території Республіки Білорусь. У Казахстана також були свої зауваження, однак врешті-решт ця країна погодилася на підписання митного союзу з Росією. Спостерігачі вважають, що в цій ситуації швидше за все ж таки виграватиме казахська економіка. І от чому Республіка Казахстан має кордон з бунтівною Киргизією. Однак Киргизія не просто країна з нестабільною політичною економічною ситуацією. Це країна член світової організації торгівлі. І саме з неї контрабандою до Казахстану приходять товари за значно нижчою ціною, ніж продукція, яка реалізується в самій Республіці Казахстан. Скажімо, китайського виробництва. Тепер між Російською Федерацією і Республікою Казахстан не буде кордону, і ця продукція, звичайно ж, з'явиться на російському ринку. А таким чином буде збагачувати тих чиновників, які закривають очі на факт транспортування контрабандної продукції з Киргизії до Казахстану і тепер далі, аж до Росії. Інтеграційні об'єднання на пострадянському просторі мають швидше не реальний економічний зиск, а характер такої собі вітрини, якою керівники Росії, Казахстану і Білорусі приховують відсутність справжніх економічних норм взаємоіснування. Віталій Портник, Радіо Свобода.
Киргизстан отримав нову конституцію після референдуму 27 червня. Основний закон країни веде до створення небувало сильної парламентської системи у Середній Азії. Але у чому слабкість цієї конституції і які неочікувані сюрпризи можуть чекати її на шляху втілення у реальну політичну практику? Про це Василь Зілгалов.
Нова конституція Киргизстану веде, здавалося б, до того, що є невірогідним в Середній Азії і на теренах колишнього СРСР. Вона обмежує владу глави держави в регіоні, де одна людина, називайте її президентом чи прем'єр-міністром, чи просто лідером нації, безроздільно править країною. Це, скоріше, намагання збалансувати президентську і парламентську гілки влади. Омурбек Текебаєв, заступник глави тимчасового уряду Киргизстану і член Конституційної комісії, пояснює.
Самого початку наші противники намагалися наголошувати, що це не парламентська система, а змішана. Ми ж казали, що ми не писали конституцію лише під парламентську систему. Науковці, академіки повинні визначити, яка вона. Ми запропонували конституційний проект, який може допомогти Киргизстану вийти з цієї скрутної ситуації. Ми, ініціатори проекту, називаємо це парламентською системою.
Фактично ж Киргизстан створює дві сильних противаги – прем'єрську і президентську, баланс котрих буде вирішуватися на практиці, бо президент і за новою конституцією має чимало повноважень. Правда й те, що президент не буде настільки всевладним, як був. Новиною є обмеження партійної більшості у парламенті до 65 місць зі 120. Така ситуація змусить партію, котра завоювала просту більшість, для більш ефективного управління шукати коаліції, компромісу у владі. Всі конституційні суперечки має вирішувати Верховний суд держави. Хоча інші положення нової конституції Киргизстану більш відповідають стандартній практиці. Однак більшість експертів все ж вважають, що справжній іспит на надійність чекає на нову конституцію на практиці. Аналітики наводять приклад України, іншої пострадянської держави, де конституції виявилося не досить для стабілізації демократії і де вона також дала сильну владу і президентові, і прем'єру. Це скінчилося тим, що і суди, і парламент, і інші органи влади в Україні просто ігнорували і ігнорують конституцію як абстракцію. Тепер Киргизстан має доводити свою конституційну позицію на практиці. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Ви слухаєте Ранкову Свободу і ми повертаємося до подій всередині України. Штрафувати підлітків за куріння пропонує група народних депутатів. Парламентарії мають намір запровадити санкції від 3 до 10 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, тобто від 51 до 170 гривень штрафу. Чи можуть допомогти подібні покарання у боротьбі з підлітковим курінням? Про це у матеріалі Надії Шерстюк.
Один з ініціаторів штрафів для підлітків-курців, народний депутат Юрій Костенко, зазначає, що Україна має запозичувати європейський досвід і відохочувати українців, а тим паче молодь, від сигарети. У будь-якому випадку штрафи будуть сплачувати батьки неповнолітніх, і це стимулюватиме маму і тата пропагувати своїй дитині здоровий спосіб життя.
Має не тільки система санкцій запроваджуватися, але і через ті ж самі закони робити економічно невигідним паління.
Одними заборонами з боку держави ситуацію не зміниш, вважає член парламентського комітету з питань охорони здоров'я Лілія Григорович.
Якщо лікар виходить і палить під лікарнею, якщо на перерві вчитель виходить курити, то зрозуміло, що держава в ролі поліцейського всіх не затримує. Має працювати трикутник – державна влада, місцева громада і, звичайно, родина.
Відучити підлітка від згубної звички можна у той самий спосіб, що й дорослого курця. По-перше, фінансово – збільшити акцизи на тютюн, по-друге, психологічно – обмежити рекламу сигарет. І частково це вже вдалося зробити. В Україні потроху скорочується кількість тютюнозалежних, стверджує Костянтин Красовський, завсектору контролю над тютюном Українського інституту стратегічних досліджень Міністерства охорони здоров'я.
Поширеність куріння в Україні зменшилась 2009 року у порівнянні з 2008. Зменшення було на 8%.
Половина затятих курців, які пристрастилися до сигарети у молодому віці і продовжують курити далі, помирають від хвороб, пов'язаних з тютюнопалінням, підсумовують медики. За даними ж соціологів, в Україні третина неповнолітніх час від часу бавиться сигаретами. Надія Шерстюк, Радіо Свобода, Київ.
Які державні програми протидії курінню існують в Україні? Про це слухайте сьогодні у проєкті «Радіо Свобода. Лінія уваги», який виходить щобудня об 11.15 і 15.15 на хвилях Радіо Мелодія. Студентські програми роботи за кордоном та культурного обміну улітку набувають особливої популярності. Однак останнім часом почастішали нарікання молодих людей на фірми, які організовують ці поїздки. По прибутті на місце студентам відмовляють у роботі, житлі, або ще гірше, кажуть, що вперше чують про програму обміну. Як уникнути такої ситуації? Це питання з'ясовувала Анастасія Москвичова.
Студентки Анна та Ольга поїхали до Сполучених Штатів минулого місяця нібито за програмою Work and Travel. Документи на подорож їм готувала українська фірма-посередник. Отримавши візу в американському посольстві, дівчата мали намір покращити свою англійську та підзаробити. Це не перша їхня подорож до Америки. Минулорічною поїздкою дівчата залишились задоволені, тому вирішили повторити цей досвід. Однак посередника поміняли. Нова фірма обіцяла привабливіші умови, зокрема, краще оплачувану роботу. Студентки ще не знали, що у Вашингтоні обіцянки виявляться порожніми. Приїзді на місце виявилось, що американський роботодавець, зазначений в документах, навіть не чув про своїх так званих українських партнерів. Таким чином, студентки змушені були самотужки шукати роботу у Штатах, а їхні батьки вже кілька тижнів намагаються повернути вкладені в програму понад 9 тисяч гривень. Однак поки що безрезультатно. Основна помилка українських студентів – недбале ставлення до змісту контракту, розповів Радіо Свобода Крістоф Томей, регіональний представник однієї з агенцій, що спеціалізується на програмах для студентів. За його словами, учасник програми на зразок Work and Travel повинен укласти угоду окремо з агентством в Україні, з його американським партнером та з роботодавцем.
Інколи буває така ситуація, що дійсно приїжджають студенти в Америку, вакансій вже немає, і це законно, тому що роботодавець може це зробити відповідно до свого контракту. У такому випадку американський спонсор зобов'язується знайти іншу роботу студенту для продовження цієї програми взагалі.
Якщо в учасника програми виникають проблеми по прибутті, він може подзвонити на цілодобову телефонну лінію закордонної компанії-посередника, з якою укладали угоду. Допомогу можна отримати також і від Всеукраїнської профспілки мігрантів, радить голова профспілки Сергій Олійник. Насамперед, ця організація надає консультаційні послуги перед від'їздом з України. Однак за потреби може допомогти і на місці. Треба тільки звернутися до одного з її закордонних представництв, зазначає голова профспілки мігрантів.
Таких фірм, що отримали в Україні ліцензію від Міністерства праці і соціальної політики на працевлаштування за кордоном, 810. Так, ми не можемо їх ліквідувати, але підказати можемо, чи фірма справді серйозна, чи це так, мильна бульбашка, яку сьогодні створили, а завтра вона зникне, бо там нічого немає.
Крім того, потрапивши у халепу, студент може звернутися по допомогу до українського посольства або ж у філіал Міжнародної організації з міграції. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
А зараз знову час новин, і я передаю слово Антону Шульзі. Прошу, Антоне.
Дякую, Таню. Сьогодні Верховна Рада працюватиме у пленарному режимі. На порядку денному суперечливий закон про всеукраїнський референдум. Парламент також спробує відкрити шлях до проведення місцевих виборів 31 жовтня. Україна планує проведення 7-13 липня у Сполучених Штатах та Великій Британії роудшоу або ж презентації своїх 10-річних єврооблігацій. Раніше через бюджетну боргову кризу в Єврозоні Україна відклала випуск єврооблігацій, розміщення яких планувалося в червні. Президент США Барак Обама підпише сьогодні закон про запровадження нових жорстких санкцій проти Ірану через його ядерну програму. Обидві палати американського конгресу минулого тижня схвалили законопроект, що має на меті ускладнити діяльність Іранської революційної гвардії, а також імпорт до Ірану газу та інших енергоносіїв. Один з 11 підозрюваних Сполученими Штатами у шпигунстві на користь Росії зник на Кіпрі після звільнення під заставу. Ця людина мала з'явитися у поліцейській дільниці Ларнаки вчора, та цього не сталося. Підтримуваний канцлером Німеччини Ангелою Меркель, кандидат від правлячої коаліції, став новим президентом країни. За 51-річного Крістіана Вульфа в ході третього туру свої голоси віддали 625 делегатів федеральних зборів.
І таким інформаційний ранок четверга, 1 липня, побачили журналісти Радіо Свобода. І на цьому сьогоднішня ранкова свобода ставить крапку. Програму провела Тетяна Ярмощук, і почуємося уже завтра.